Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Japana Shinzo Abe stigao u dvodnevnu posetu Srbiji. Lokalni izbori u Beogradu, Boru i Aranđelovcu 4. marta saopštila predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. U dva samoubilačka napada u Bagdadu ubijeno najmanje 38, a povređeno više od 100 ljudi. Dobitnik ovogodišnje Ninove nagrade je Dejan Atanacković za roman Luzitanija. Zbog duge rasprave žirija, odluka o dobitniku doneta sa sat vremena zakašnjenja. Na Australijan Openu Novak Đoković noćas igra protiv Amerikanca Donalda Younga. Viktor Trojicki se plasirao u drugo kolo pošto je savladao domaćeg igrača Aleksa Bolta. Sutra ujutru slab sneg ili kiša koja će se lediti na tlu, tokom dana oblačno, vetrovito i toplije, povremeno sa slabom kišom. Temperatura do 11, u Beogradu do 8 stepeni. Premijer Japana Shinzo Abe doputovao je u dvodnevnu posetu u Srbiji. Na aerodromu Nikola Tesla dočekala ga je premijerka Ana Brnabić. Abe u Srbiju dolazi u okviru evropske turneje, a domaćin mu je predsjednik Aleksandar Vučić. Političko-privredna delegacija Japana razgovaraće s najvišim srpskim zvaničnicima o unapređenju prijateljskih odnosa, a premijer Abe tvrdi da je najviše prostora za saradnju u sferi ekonomije. Pripremila Nevena Kostadinović.
Prva poseta Beogradu japanskog premijera posle više od 3 decenije unapred je dobila epitet istorijska. Posle posete baltičkih zemalja Shinzo Abe u Srbiju dolazi iz Bugarske s porukom da Japan želi ujedinjenu Evropu, a da je Srbija ključ stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ispred Palate Srbije visokom gostu iz Japana domaćin predsjednik Aleksandar Vučić priredit će svečani doček. Osim sa predsjednikom, Shinzo Abe će razgovarati i sa srpskom koleginicom Anom Brnabić i drugim članovima vlade. Činjenica da će se Abeu pridružiti čelnici kompanija kojima se Japan najviše ponosi govori o pojačanom interesovanju japanskih firmi za Srbiju. Vrednost japanskih investicija u našoj zemlji doseže 300 miliona evra, podsjeća predsjednik Privredne komore Marko Čadež.
Već imate dakle iskustva kako su Yazaki, Japan Tobacco International, koja su dovoljna da kažu da ovo je dobro mesto za investiranje. Ali šta je ključna poruka? Znate, kada japanski premijer dolazi u neku zemlju, to se prati itekako u poslovnoj zajednici. I ono što je na nama je da iz ove posete posle nje izvučemo najviše što možemo, a to je da nastavimo, već razgovaramo o prvoj delegaciji, još jednoj delegaciji samo poslovnih ljudi koja bi ove godine, 2018. godine, trebala da dođe u Srbiju.
Zemlja izlazećeg sunca, ali i treća ekonomija sveta i rodno mesto najsavršenije elektronike, ima šta da ponudi Srbiji, ističe bivši šef diplomatije Živadin Jovanović.
Za razliku od drugih investicija iz drugih zemalja, koje su također, razume se, dobrodošle, ali koje se drže nekih oblasti nenarosto profitabilnih, kao što su tekstilna industrija i tako dalje, Japan je zemlja koja, idući za svojim interesima, izlazi u susret i interesima Srbije tako što sa investicijama donosi nove tehnologije, a to je ono što može jednu privredu da vuče napred.
Jovanović primećuje da su sve zemlje koje posećuje japanski premijer na evropskoj turneji članice kineske inicijative Jedan pojas i jedan put. To je, kako kaže, pokazatelj da Japan želi da se uključi u taj globalni projekat.
Kada napreduje saradnja i investicija Kine i nekih drugih zemalja, Japan prepoznaje tu dinamiku i ide za tom dinamikom te zadovoljava potrebe svojih investitora i svoje privrede. Činjenica da je Srbija u tom delu Evrope koji se globalno tretira kao kapija Evrope i Japan kao velika ekonomija želi da koristi tu kapiju u čijem je delu i Srbija.
Najavljeno je da će ministarka za evropske integracije i ambasador Japana u Srbiji potpisati notu o volonterskom programu japanske prekomorske saradnje. Japan je, podsjećamo, jedan od najznačajnijih donatora u Srbiji. Bespovratna pomoć i pozajmice našoj zemlji od 99. godine iznose više od 500 miliona evra i obuhvataju donacije, tehničku saradnju i kredit u jenima. Pored prepoznatljivih žutih autobusa, medicinskih aparata, svi pamte japansku pomoć za vreme poplava 2015. u Obrenovcu.
O poseti japanskog premijera Srbiji opširno ćemo govoriti u našoj specijalnoj emisiji koja je na programu od 17 časova i 5 minuta. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je za 4. mart izbore za Skupštinu grada Beograda, a istog dana za lokalne samouprave glasaće se i u opštinama Aranđelovac i Bor. Predsednica Skupštine poziva građane da glasaju, a kandidate za odbornike da poštuju sugrađane. U Skupštini je bila naša Mirjana Nikolić.
Posle potpisivanja odluke o raspisivanju izbora, Maja Gojković je pozvala građane Beograda, Aranđelovca i Bora da izađu na izbore 4. marta jer svojim glasom odlučuju kako će izgledati budućnost njihovih gradova, njihov svakodnevni život i život njihovih porodica i prijatelja. Građanima savetuje da dobro prouče ko se nalazi na kojoj izbornoj listi.
Ko su ti ljudi, kakve su njihove biografije, šta su do sada postigli u životu i da glasaju isključivo za, da glasaju za njihove planove, programe i konkretne ideje. I da 4. marta ne glasaju protiv, jer od tog glasa protiv se ne živi u naredne 4 godine, niti će se od glasa protiv dobiti više zabavišta, više škola, asfaltiranih ulica, parkova, investicija i radnih mesta.
Političarima koji će se nadmetati na lokalnim izborima predsednica Skupštine poručuje da ozbiljno shvate kampanju.
Da svojom ozbiljnošću, odgovornošću i marljivošću pokažu da poštuju Beograd, da poštuju Beograđane, da poštuju svoje sugrađane u Boru i Aranđelovcu, da poštuju svoje političke protivnike i da se u ovoj trci za glasove isključivo obraćaju i takmiče svojim programama i idejama, a ne mržnjom. I ono što je najvažnije, da poštuju izbornu volju svojih sugrađana koji će u demokratskom izbornom procesu biti iskazana 4. marta.
Najviše pažnje u javnosti posvećeno je beogradskim izborima, jer na njima pravo glasa ima više od 1.600.000 građana. Gradske odbornike mogu da predlože političke stranke, koalicije kao i grupe građana, a lista na koju trećinu treba da čine žene dostavlja se izbornoj komisiji najkasnije 15 dana pre održavanja izbora. Konstitutivna sednica novog saziva Gradske skupštine održava se najkasnije 15 dana posle objavljivanja rezultata, dok novi gradonačelnik i članovi Gradskog veća prema zakonu moraju biti izabrani najkasnije mesec dana posle te sednice. Gradonačelnik prestonice bira se iz redova odbornika na vreme od 4 godine, a kandidata za gradonačelnika predlaže predsednik Skupštine grada.
O presvećim beogradskim izborima, njihovom značaju i tome kako će izgledati kampanja političkih partija govorili smo i u našem prepodnevnom magazinu Talasanje, zabeležila Đurđica Dragaš.
To što SNS na beogradske izbore izlazi sa listom na kojoj je malo stranačkih, a mnogo više poznatih ličnosti, profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić vidi kao stratešku odluku stranke koja shvata šta joj nedostaje.
To je upravo nedostatak uglednih ličnosti i hteli su sada da nadograde tu svoju organizovanost time što će uključiti u politički život upravo takve ličnosti. Zaista ovim ljudima, bar ono što smo imali prilike da čujemo, da vidimo, teško je naći bilo kakvu zamerku.
Iako se često i od vladajućih i od opozicionih stranaka može čuti da su predstojeći beogradski izbori od sudbinske važnosti za budućnost Srbije, profesor Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević smatra da su te ocene preterane.
Političari jako često vole da vezuju svoju sudbinu sa sudbinom cele države ili sa sudbinom celog društva. Mi, na sreću, kažem, nismo još uvek, makar evo, još uvek nismo u toj situaciji da naša sudbina toliko zavisi od sudbine jedne stranke ili jedne ličnosti, tako da su te izjave sigurno preterane, ali da su ti izbori politički važni na mnogo načina jesu.
Beogradski izbori nisu sudbinski za Srbiju, ali jesu za opozicione stranke, lidere i pokrete koji su se profilisali na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima, smatra Vladimir Vuletić. Uveren je ipak da veći uspeh ne mogu da ostvare ukoliko im se politika i dalje bude zasnivala samo na kritici Aleksandra Vučića.
Opozicija nije uspela da izgradi jednu konzistentnu priču kojom bi mogla da izađe na izbore, i to je ono što je po meni osnovni problem opozicije već 6 godina unazad. Dakle, imate samo tu negativnu UA Vučića, ja je zovem, politiku, a faktički alternativnu politiku ima samo Demokratska stranka Srbije.
Na UA politici zasnivaće se, nažalost, čitava kampanja, bez obzira da li je reč o vlasti ili o opoziciji, ubeđen je Đorđe Pavićević.
Neće biti toliko važno koja će biti trasa metroa, šta će biti sa obalama reka, nego će biti mnogo važnije da li ste za Vučića ili protiv Vučića. Kad se govori UA Vučiću, onda se on skrene pažnja UA stari pljačkaški režim, UA lopovi iz žuti lopovi, i onda će u stvari pobediti onaj ko je glasniji u UA.
Bez obzira na to šta će biti glavne teme, i Pavićević i Vuletić očekuju da će predstojeća izborna kampanja biti prilično dinamična.
Posle raspisivanja izbora za Skupštinu grada Beograda stižu i reakcije stranaka.
Srpska napredna stranka saopštila je da će, kao i prethodne 4 godine, nastaviti da se bori za bolji život svakog Beograđanina, za nova radna mesta, uređene puteve, nove škole, vrtiće i domove zdravlja, kao i za pomoć svakom ugroženom čoveku i najstarijem sugrađanima. Predsednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović biće kandidat za gradonačelnika Beograda ukoliko ta stranka nastupi samostalno na izborima u glavnom gradu, odlučilo je predsedništvo DSS-a. Socijaldemokratska stranka će podržati Demokratsku stranku na izborima u Beogradu, izjavio je predsednik SDS-a Boris Tadić. On je rekao da to nije samo podrška Draganu Šutanovcu, već poziv da se krene u objedinjavanje rada Demokratske stranke.
Povodom zahteva koji je 13 opozicionih organizacija poslalo Radio Televiziji Srbije i Regulatornom telu za elektronske medije, u kojem se traži da te javne institucije poštuju zakon i medijske standarde, predsjednik Upravnog odbora RTS-a Vladimir Vuletić kaže da će Naša kuća kao i do sada poštovati zakon. Podsjetimo, u pismu se zahteva istinito, objektivno, nepristrasno i profesionalno informisanje građana i pristup opozicije javnom servisu.
Upravni odbor će, kao i do sada, se truditi i uvek stavljati na prvo mesto ono što je naša, na kraju krajeva, i zakonska obaveza, to je da pratimo zakonitost u radu RTS-a. Ono što je, međutim, činjenica, glavni urednik informativnog programa, koji je pre svega na neki način dirigent vezano za ovu priču, je tu već, ja mislim, pa 14 godina, ovo su mu već ko zna koji izbori. On i te kako ima iskustva kada je reč o postavljanju svega toga što je važno za praćenje izbora i za predstavljanje kandidata, tako da mislim da u tom smislu će on ovu stvar obaviti kao što to i do sada radi.
Gradska izborna komisija usvojila je uputstvo za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Beograda. Time je postupak kandidovanja započeo i politički subjekti mogu da počnu sa predajom izbornih lista, saopšteno je iz Gradske izborne komisije. Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine grada Beograda objavljena je prethodno u Službenom glasniku.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Posle više od godinu dana u Briselu se sutra nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine. Teme razgovora bi trebalo da budu još neprimenjeni dogovori iz briselskog sporazuma. Delegaciju Srbije predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a Prištine novi šef pregovaračkog tima Avni Arifi, pripremila Sandra Cvijanović.
Na sutrašnjem sastanku trebalo bi da se proveri šta je od postignutih dogovora primenjeno. Očekuje se i pomak u formiranju zajednice sa većinskim srpskim stanovništvom. Jedna od tema biće i energetika. Portparol Srpske liste Igor Simić kaže da je nastavak razgovora značajan pre svega zbog smirivanja tenzija koje po pravilu rastu kada dijaloga nema.
U tim tenzijama najčešće žrtve su Srbi koji žive na prostoru Kosova i Metohije, bilo preko raznih montiranih optužnica, bilo tako što se uništava njihova imovina ili napada na život i tijelo. Ono što je najveći problem, i to je problem koji će najvjerojatnije i ostati u narednom periodu kada govorimo o ovom dijalogu, jeste taj odnos prema rešavanju problema na Kosovu i Metohiji. S jedne strane imate državnički odnos predsjednika Vučića, direktora kancelarije Marka Đurića i svih ostalih koji učestvuju u ovom procesu, koji žele da na održiv način reše problem između Srba i Albanaca, a sa druge strane imate one koji to doživljavaju kao isključivo obavezu koju je namećao zapadni mentori. Naravno, mislim na predstavnike Prištine.
Predsednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da je za Srbiju ovo dobar trenutak za nastavak tehničkog dijaloga zbog trenutno oslabljenog položaja Prištine.
To ne znači da će Priština biti mnogo spremnija da pravi kompromis. Mislim da je neophodna jedna snažna diplomatska aktivnost Srbije prema Evropskoj uniji, prema Sjedinjenim Američkim Državama, prema celoj međunarodnoj zajednici, da bi se Priština naterala da ispuni ono što je dogovoreno. A to je prevashodno zajednica srpskih opština i ona bi generalno uticala na poboljšanje slobode kretanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i situaciju u pravosuđu.
Drecun nastavak tehničkih razgovora vidi kao pripremu za dijalog na najvišem nivou. Taj sastanak još nije planiran, ali iz Evropske unije poručuju da će on biti održan u trenutku kada se proceni da je moguć napredak.
U dva samoubilačka napada u Bagdadu ubijeno je najmanje 38, a povređeno više od 100 ljudi, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Iraka. Napade su izvršila dvojica samoubica koji su se razneli eksplozivom na trgu Tajran. Na tom trgu okuplja se puno ljudi koji traže posao. Niko nije preuzeo odgovornost za napad.
U Libiji je najmanje 11 osoba poginulo, među kojima i civili, a 37 je povređeno u sukobima u blizini aerodroma u Tripoliju. Svi avioni koji su leteli za Tripoli su preusmereni, a na aerodromu su oštećeni pojedini avioni. Oružani okršaj rivalskih grupa izbio je u zoru. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan optužio je Sjedinjene Američke Države da, kako je rekao, formiraju terorističke snage na turskoj granici. On je naveo da će ugušiti sirijsko-kurdske granične snage i da je dužnost njegove vlade da, kako kaže, udave te terorističke organizacije pre nego što se rode.
U Grčkoj je u toku generalni štrajk u organizaciji najvećih sindikata, pa je zemlja praktično u blokadi. Ne radi javni prevoz, otežano je funkcionisanje državnih škola, bolnice i ostalih službi, a odloženi su i domaći letovi zbog trosatnog prekida rada kontrolora leta. Očekuje se da grčki parlament kasnije danas odobri mere kako bi Grčka nastavila da prima međunarodnu pomoć. Vladine mere grčke opozicione partije odbacuju, javlja Majda Šimunec.
Razlog za današnji generalni štrajk zaposlenih u Grčkoj je polinomoshedio, set zakona reformskih mera o kojem će se večeras u parlamentu izjasniti 300 poslanika. Na udaru sindikata, osim kritike upućenih na račun novih smanjenja plata i penzija, povećanja poreza i doprinosa i sve lošijih mera socijalne i zdravstvene zaštite, je predlog vlade da se ograniči pravo na štrajk. Zbog toga radnici smatraju da su novom merom urušena njihova sindikalna prava. S druge strane, novi set zakona je izuzetno značajan za vladu Aleksisa Ciprasa, baš zbog toga što su u pitanju najosjetljivije i ekonomske i političke mere. Kako prenose mediji, premijer mora da ubeđuje članove svoje partije, vladajući Sirize, u ispravnost i opravdanost ovih poteza. Međutim, po vladi samo to otvara put za okončanje treće procene grčkog javnog duga, što će rezultirati i novom ratom kredita od 7 milijardi evra i najzad vodi zemlju do konačnog cilja. Kraja nepopularne memorandumske politike na koju bi tačka mogla da bude stavljena u avgustu po isteku trećeg programa finansijske pomoći. Mediji ocenjuju da izglasavanje spornog seta zakona večeras i u funkciji političkog opstanka aktualne vlade, koja je pod teretom štednje do sada pretrpela veliki pad popularnosti među građanima Grčke.
Policija je neraskidiv lanac koji je uvek jak samo onoliko koliko je jaka svaka njegova karika, a policajce odlikuje zajedništvo i timski rad, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je na svečanoj akademiji na kojoj su dodeljene nagrade za najhrabrijeg i najposvećenijeg policajca kao i za najomiljenije kolegu poručio da ako su u MUP-u svi ujedinjeni, složni i snažni, mogu uspeti u svom cilju koji je važan za bezbednost svakog građanina Srbije.
U ariljskom naselju Cerova noćas je izgorela hala površine 800 metara kvadratnih u kojoj su se nalazile mašine velike vrednosti. Vatrogasci su lokalizovali i ugasili požar, dok je policija na terenu utvrdila da su ulazna vrata hale obijena. Tako da postoje indicije da je požar namerno izazvan. Kriminalistička policija obavlja uviđaj. Taj objekat je bio pod zakupom firme Pelivanović Tex, koja se bavi proizvodnjom i preradom pamučnih materijala.
U prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, u kojoj je zbog podmetnutog požara zimski raspust produžen za nedelju dana, jutros je bez problema počela nastava, rekla je direktorka škole Slavica Marković.
Ona je navela da je škola očišćena od čađi i gareža, a prema rezultatima Instituta za javno zdravlje, sredina nije štetna za zdravlje. U požaru podmetnutom u noći između 3. i 4. januara uništeno je nekoliko kancelarija i učionica. Vatra je uništila dokumentaciju, vredne knjige i slike, a požar je jednim delom zahvatio i bibliotečki fond.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Dobitnik ovogodišnje Ninove nagrade je Dejan Atanacković za roman Luzitanija. Zbog duge rasprave žirija, odluka o dobitniku doneta je sa sat vremena zakašnjenja, zabeležila Milena Božović-Manić.
Umesto u 12 časova novinari su saznali ime ovogodišnjeg dobitnika nagrade sa zakašnjenjem od gotovo 2 sata. Predsjednik žirija Božo Koprivica bio je kratak i jasan.
Ninovu nagradu dobio je roman Luzitanija Dejana Atanaskovića.
Razloge zbog kojih je žiri kasnio čuli smo od Jasmine Vrbavac.
Svih 5 knjiga je bilo odlično. Zaslužili su ulazu u najuži izbor i verovatno je to bio razlog zašto smo tako dugo odlučivali i razmišljali, jer smo u svakoj od ovih 5 knjiga videli potencijal.
Sa 3 glasa za i 2 protiv, roman Luzitanija Dejana Atanackovića proglašen je romanom godine. U obrazloženju žirija između ostalog piše: prispitujući temu ludila kao utočišta i kao načina suprotstavljanja haosu, Atanacković ispisuje priču koja sugestivno nadilazi sopstvene vremenske i prostorne koordinate, izrasta u univerzalnu priču o temeljnim, egzistencijalnim i društvenim pitanjima savremenog sveta. O nagrađenom romanu predsjednik žirija Božo Koprivica.
Dejan Atanasković je napisao svoj prvi roman, roman relativno sa velikim brojem strana, u koje je jako dobro iskontrolisao sudbine više junaka, i to u velikom periodu od velikog rata, od prvog svjetskog rata pa do... Jezik je jako bogat zato što se koristi nekim pobočnim disciplinama od slikarstva do botanike i raznih disciplina.
Dejanu Atanackoviću Ninova nagrada će biti uručena u ponedeljak 22. januara u Jugoslovenskoj kinoteci.
Povodom veka od prisajedinjenja Vojvodine Srbiji pokrenut je nacionalni projekat za osnivanje istoimenog muzeja pri Muzeju Vojvodine. U toku su radovi na adaptaciji novog prostora i priprema muzejskih artefakata iz ovog značajnog perioda naše istorije, zabeležila Bojana Karavidić.
Novi prostor od 220 kvadratnih metara budućeg muzeja prisajedinjenja Vojvodine Srbiji nastaje adaptacijom dela prostora koji pripada dvema vojvođanskim ustanovama, muzeju i arhivu. Direktor muzeja Vojvodine Drago Njegovan.
Suština otvaranja muzeja prisajedinjenja u Novom Sadu je da se na muzeološki način predstavi taj izuzetno važni istorijski događaj. 25. novembra 1918. godine poslanici Velike narodne skupštine Srba, Bunjevaca, Josevi, Slovena doneli su jednoglasnu odluku da se prisajedine Kraljevini Srbiji.
Svi artefakti biće digitalizovani i dostupni u internet prezentaciji, a u novom prostoru uz pomoć novih tehnologija također će biti dostupni publici.
Od 2000 recimo dokumenata mi ne možemo da izdržimo više od 10 dokumenata, ali ćemo zato na touch screenovima moći publika i oni koji žele da poručavaju da sve to vide.
Obilazeći radove, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da je muzej prisajedinjenja projekat od nacionalnog značaja i da radovi obuhvataju unutrašnju rekonstrukciju i uređenje parka ispred budućeg muzeja.
Ovo je projekat od nacionalnog značaja sa odgovornošću da se dostojno odnesemo prema tom vremenu i uložiti određena sredstva u adaptaciju ovog prostora, negde oko 15 miliona dinara, i uređenje parka muzeja nešto više.
Muzej prisajedinjenja Vojvodine Srbiji biće otvoren uoči 25. novembra, a kako je najavljeno, centralna proslava biće u Beogradskoj areni pod pokroviteljstvom predsednika Srbije Aleksandra Vučića kao počasnog predsednika organizacionog odbora.
Danas je 3. ponedeljak u januaru, a taj dan od 2005. važi za najtužniji dan u godini. Epitet je osmislio dr. Cliff Arnold sa Univerziteta u Cardiffu, uzimajući obzir faktore kao što su vremenska prognoza, dugovi, kraj praznovanja i nedostatak motivacije. Kako bi se izborili sa fenomenom postpraznične depresije, mnogi na zapadu pohađaju takozvane radionice za sreću i samopouzdanje. U prilogu Marine Bajić slušamo šta naši građani misle o tužnom ponedeljku.
Uvodni taktovi ne asociraju na depresiju, ali stoje iza numere Blue Monday, odnosno Tužni ponedeljak, što je 83. bio veliki hit grupe New Order. Tužan tekst, tačnije sadržaj, a veseli ritam najbolje možda opisuje naše građane, kako se nose s problemima i šta misle o čuvenom tužnom ponedeljku.
Pa zvuči mi glupo, jer svaki dan može da bude lepo ako ste pozitivni.
Meni je svaki dan tužan.
Zašto?
Pa eto, moramo raditi, za sitne pare.
Meni u principu cijela godina što se tiče računa tužna, tako da prosto se snalazimo kako znamo i umemo.
Svaki dan kad se probudite mora da bude lepo, to zavisi od vas.
Ko je u pravu? Zabrinuti skeptici ili možda bezrazložni optimisti? Našem mentalitetu svojstvenije je ovo drugo, tvrdi sociolog Dragana Dimić. Nisu, kaže, bez razloga izreke, ko peva zlo ne misli i udri brigu na veselje, posebno tokom slava koje su, podseća, upravo svojstvene Srbima.
Živimo jako dugo u vrlo teškim uslovima, ekonomski teškim uslovima, gdje perspektiva nije sjajna. I onda je slava, okupljanje, nešto što predstavlja ventil za pražnjenje, ventil za preživljavanje. Te proslave mogu da budu podvedene i pod jedan eskapizam, bekstvo od surove stvarnosti, da i u ovakvim vremenima ostanemo normalni.
Koliko priču o postprazničnoj depresiji treba shvatiti ozbiljno, otkriva psihoterapeut Biljana Slavković.
Ljudi koji su na bilo koji način tužni ili bilo kakve nekoj egzistencijalnoj krizi ili vrlo im teško padaju praznici. Sa druge strane, postoji taj ogromni pritisak da je važno da se radujemo i zapravo kad ima previše uzbuđenja i kada ono često dođe više zbog tog spoljnog pritiska, onda se mnogo loše osjećamo kada se to uzbuđenje smanji ili kada nestane.
Najlakši način da budete ispunjeni jeste da provodite više vremena sa bliskim ljudima koji vas vole takve kakvi ste, savjetuju stručnjaci. I dodaju, neka priča o čuvenom Blue Monday-u, odnosno tužnom ponedeljku, bude samo povod da smršate, počnete da učite, ostavite pušenje ili nešto četvrto.
Tužni ponedeljak uveselit će nam možda Milan Bigović, čiji sportski žurnal počinje posle novosti dana. Milane, imaš li neke dobre sportske vesti?
Imam jednu. Trojički je prošao dalje na otvorenom prvenstvu Australije, ali nisu prošli Lajović, Đere, Aleksandra Krunić i Ivana Jorović. Trojički bol 3-2 posle 0-2, preokret Trojičkog, na to nas je navikao, sledi Kirios. Švartsman Lajović također 3-2, mada je Dušan vodio sa 1-0 i 2-1. Karlović je bio siguran protiv Đereja sa 3-0. U ženskoj konkurenciji žestok otpor Aleksandre Krunić protiv Konta Vejt 4-6, 5-7. Svitolina sigurna u meču sa Ivanom Jorović, kako se i očekivalo, 6-3, 6-2. Sutra u Melbourneu Đoković-Jang u 5 časova, Novak se bori za veće nagrade slabijim igračima, ne sviđa se to Englezima, ponovo ga napadaju. Također sutra rukomet Srbija-Island u 18 časova i 15 minuta, pobjeda je imperativna. Posle poraza od Švedske.
Hvala, bio to Milan Bigović. Na početku novosti dana čuli smo japanski premijer Shinzo Abe doputovao je u dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Njega je na beogradskom aerodromu dočekala premijerka Ana Brnabić. Abe u Srbiju dolazi u okviru evropske turneje, a domaćin mu je predsjednik Aleksandar Vučić. Ceremonija svečanog dočeka biće priređena ispred Palate Srbija, gde se nalazi naš reporter Nikola Denčić. Nikola, da li je sve spremno za doček visokog gosta iz Japana?
Počasna garda i orkestar Vojske Srbije postavljeni su na plato ispred Palate Srbije, tako da očekujemo da japanski premijer u svakom trenutku sa pratećom delegacijom dođe u ispred Palate, čime će i započeti zvanično poseta Srbiji. U ovom trenutku, kako mogu da vidim, na plato izlazi i delegacija Srbije koja će sačekati premijera Abea. Ono što možemo da primetimo je da počinje da pada sve jači sneg, ali to za sada izgleda ne smeta da se doček pripremi na pravi način. Ono što će uslediti nakon pozdrava predsednika Vučića i premijera Abea i intoniranja himni, počeće zvanični razgovori dveju delegacija, zatim će se takođe u Palati Srbija održati sastanak privrednika, kako smo mogli da saznamo, predstavnici 16 kompanija iz Japana susreće se sa predstavnicima 16 kompanija iz Srbije, zatim, kako je planirano, bit će potpisane i note o prekomorskoj saradnji sa Japanom, a negde oko 17:45 očekuju se i izjave za medije predsednika Vučića i premijera Japana Šinza Abea.
Hvala Nikola, podsjetit ću još jednom, od 17:05 na našem programu možete čuti i specijalnu emisiju posvećenu poseti japanskog premijera Srbiji. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je -2, u Nišu -1. Kako nas vreme očekuje sutra?
U većem delu zemlje oblačno, ujutru ponegde slab sneg ili kiša koja će se lediti pri tlu. U Košavskom području i na planinama povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od -6 do -1, najviša dnevna od 5 do 11 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa slabom kišom, ujutru u pojedinim delovima grada kratkotrajni sneg ili kiša koja će se lediti na tlu. Jutarnja temperatura oko -3, najviša dnevna 8 stepeni.
Za kraj emisije informacija da je više od 9000 ljudi evakuisano pošto je najaktivniji vulkan na Filipinima Mayon počeo da izbacuje delove lave iz svog kratera. Filipinski vulkanološki institut upozorio je da je opasna erupcija moguća narednih sedmica ili čak dana. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Biković.